dihang pagahukman nimo ang uban, imong giangkon ang dapit sa usa ka hukom. Sama usab sa imong paghukom sa uban nga pinaagi sa imong kaugalingong sukdanan. Ang Dios magahukom usab kanimo sumala sa iyang kaugalingong sukdanan, pinasikad sa iyang pagkabalaan. O kung mailalang unta nato ang atong kaugalingon sama sa pag-ila sa atong Dios kanato, ato unta makaplagan nga kita mga salawayon ug mahugaw. Sa takna unya nga kita pagahukman sa Dios mga higala, siya magahukom kanato dili sumala sa atong kaugalingong sukdanan sa pagkamatarong. Kundili, sumala sa iyang kaugalingong sukdanan sa pagkamatarong. Bubusa, walay si bisan kinsa kanato ang makapasigarbo tungod kay walay bisan usa kanato ang nakaabot o makaabot sa sukdanan sa Dios. Ang mensahe nga atong mapatinghugan karon, magabot yag sa hingpit nga pagkahisalaag sa tawo. Kini atong mabasa sa Kapitulo 2 sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Roma. Sugod sa unang bersikulo ngadto sa 22. Og sa makausap pa, inipagadado ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Atong mawito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya nga kanunay nagtagad. Ang gugma niya nga kanunay matinuntan.
Ginoong Diyos, dalay guntang awitong
dayon kita karon sa pagdiskubre sa mga kamaturan din sa mga sulat gihapon ni Apostol Pablo, mga kaigsunan o mga kahigalaan sa Roma. Nedtong miagi natong mga pagton, atong natapos o nahuman ang unang kapitulo o kapitulo 1, busa, sugdan ta karon ang kapitulo 2. Nining kapitulo ha, gipakita ni Apostol Pablo mga higalagigsoon nga ang Dios magahukom gayod sa mga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon o sa mga reliyosong tao. Siya naghatag o sukdanan sa paghukom sa mga mayong tao kunuhay, sumala sa pananaw sa iyang isig katao. Ang kapitulo 1, nagpadayag sa pagkadilimatarong sa tao. O kining kapitulo 2, nagpadayag sa pagkamatarong sa tao sa iyang kaugalingong kahimuan. Buti pasabot, kinaugalingon nga pagkamatarong. Busa mga higala, aniya, masahon ko ang versikulo 1, nga kanato nagaingon, apan sa dilipa, kininausab si Pastor Jira Yawan nga mupaambit ka ninyo nining tanan, taliwala nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Matod pa sa versikulo 1, busa ikaw, walay ikabalibad o tao, bisan kinsa ka nga nagahukom. Kanya na nga nagahukom sa isig katao, magahukom sa silot sa imong kaugalingon. Kay ikaw nga nagahukom, nagabuhat sa maong mga butang. Mahinungdan untang ibutang sa atong unahuna nga si Apostol Pablo, wala magahisgot o kaluwasan niini. Hinon, siya naghesgot sa sala o sa sukdanan sa paghukom sa Dios. Ang pagsalikway sa anak sa Dios, naghatod sa paghukom sa Dios nganha sa usa ka tawo diha-diha dayon, o ang bugtong hukom sadan. Human sa matamis nga pulong sa Juan 3:16, ang bersikulo 17 o 18 nagaingon, kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, kundili aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. Ang muto kaniya, dili hinukman sa silot. Apan ang dili muto kaniya, ginahukman na sa silot. Kay siya wala muto sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios. So sama usab nini ang nahisulat sa bersikulo 36 sa Juan 3 gihapon. O sa Juan 5:24 o sa unang Juan 5:12 usab, ato makita kanang mga butanga. Busa silang mga walay Kristo sa kinabuhi. Relihiyoso man siyang tao o matarong sa mga pananaw sa iyang mga silingan, nahisalaagay siya kung wala si Kristo kanya. Matod pa, ikaw walay ikabalibad o tao. Sa ito nabasa kanina sa versikulo 1, yan ang kapitulo 2 sa Roma. Mao ka na ang mapulong ni Apostol Pablo mga higala. Busa, ang tanang tao, ang tibo kaliwatan sa makatawhan, mao'y gitumong nene. Giingon sab din he nga bisan kinsa kang maghukom. Si Pablo karon gikan sa kinitibukan, mipaingon na sa tinagsa. Kaniya nga nagapanghukom sa uban. Busa, ang dakong pangutana karon mao. Unsay paging pagtagad sa mga magtutuo ngadto sa mga dili pa magtutuo? Sama sa nasulat sa Roma, Kapitulo 1, mga kaigsunan, tinguhaon usab nato ang ilang kaluwasan. Paningkamutan ta nga makaabot hangtod kanila ang mayong balita kay sila mga binuhat usab nga nahisalaag ug nanginhanglan og kaluwasan. Og dayon matud pa sa itong nabasa, kay ikaw nga nagahukom, nagabuhat sa maong mga butang. Ang nagabuhat sa maong mga butang nga pulong dinhi, wala magpasabot nga maugihapon nga sala, kundili ang mga susama kabugat nga sala sa pananaw sa Dios. Higala sa dihang paghukman mo ang uban, imong giangkon ang dapit sa usa ka maghukom. Sama usab sa imong paghukom sa uban nga pinagi sa imong kaugalingong sukdanan, ang Dios maghukom usab kanimo sumala sa iyang kaugalingong sukdanan. Busa, kun mailhan ta lamang unta ang atong kaugalingon sama sa pag-ila sa Dios, ato untang makaplagan nga kita mga salawayon usab nga tao. Salaktid unya nga kita paghukman sa Dios, siya maghukom kanato dili susama sa atong kaugalingong sukdanan sa pagkamatarong, kundili sumala sa kaugalingong sukdanan sa Dios sa iyang pagkamatarong. Busa, walay si bisan kinsa kanato ang makapasigarbo sa kaugalingon, tungod kay walay bisan usa kanato ang makaabot sa iyang sukdanan o sukdanan sa Dios. Og karon sa bersikulo 2 nagaingon, og atong himbaluan nga ang paghukom sa Dios nahisubay sa kamaturan batok sa mga nagabuhat sa maong mga butang. Sa laktod nga pagkasulti, ang Dios magahukom sa mga makasasala sigon sa kun unsay matuod nga nahitabo o gibuhat sa tao. Daghang magtuto karon ang nagaingon nga gusto nilang mag-Bible study, apan dili nila gustong hilabdan ang ilang kinabuhi. Dili sila gustong makadungog sa kamaturan. Og atong himbaluan nga ang paghukom sa Dios nasubay sa kamaturan batok sa mga nagabuhat sa maong mga butang. Karon, ayaw ninyo ako og kalimti nga kining mga basihan sa paghukom dili basihan sa kaluwasan. Ang balaang kasulatan tinaw nga nagabutyag bahin sa umalabot nga paghukom mga kaigsoonan. Si Pablo miingon ngadto sa mga taga-Atina, ingon nga may gitagal siya nga usa ka adlaw nga iyang paghahukman ang kalibutan sa katarungan. Pinagi niya dung tao nga iyang gitimanan nga iyang gihatag ang pasalig sa tanang mga tao sa pagkaagi nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Buhat 17:31 kine. Busa, ang iusab natong mahibaluan mga higalang dakog kalainan ang paghukom sa Dios sa paghukom sa tao. Sa dihang maghukom ang tao manggod, wala kaniya ang tanang kamaturan. Busa, adunay mga sadaan nga nakalusot o adunay mga walay sala nga mao'y napahamtangan sa silot. Apan, kunang Dios na unya mga higala ang maghukom na sayad siya sa tanang kamaturan. O sa maong mga kamaturan, ikaw ako, iagad unyang paghukman. Busa, mga kaigsunan, ani ay padayon ko ang pagbasa sa versikulo 3 nga nagaingon, og nagadahom ka ba o tao nga maghukom sa mga nagabuhat sa ingon nga mga butang o magabuhat sa mga usab nga makakalagiw ka sa paghukom sa Dios? Sa kahuyang sa atong tawhanong pagdumala, adunay mga paagi din ang usa kasadan mapaikyas sa ing silot o makaikyas sa ing silot. Apan kanang tanan mga higala, dili magamit kun ang Dios na unya ang magahukom ka nato. Ang imong mga sala, tataw sa pananaw sa Dios. Walay malilong kaniya, o dili gid ikaw makaikyas sa iyang mga pagwendo. Pamalandungan ta kining naisulat sa Hebrehanon karon sa kapitulo 2 bersikulo 3 nga kanato nagaingon. Unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagadako sa kaluwasan? Karon, mupadayon ako sa pagbasa sa bersikulo 4. Usbon ko ania kita karon sa Roma kapitulo 2 sa atong mga pagdoon. Matud pa, kung magatamay ka ba sa kandato sa iyang paggayo o sa pagkamainan tuson o sa pagkamapailubon sa walay pagpanghibalo nga ang pagkamayo sa Dios, nagatultor kanimo sa paghinulsol? Ato untang makita karon mga higalagigsoon nga ang pagkamayo sa Dios mauunta ang magatuklod kanato sa pagpiko sa atong mga tuhod diha sa iyang atubangan. Apandako ang akong katingala kay mauman hinoon kini ang nagapahilayo sa tao gikan sa Dios. Si David nambalaka tungod sa pag-uswag sa mga dautan o nga sila sa magipasagdan lamang sa Dios. Matud pa sa Salmo 73 bersikulo 3 ngadto sa 5 o lukso sa bersikulo 9 dayon lukso sa bersikulo 17. Matud pa, kay nasina ako sa mga palabilabihon. Sa diha nga natanaw ko ang kauswagan sa mga dautan, kay walay mga kahapdos ang ilang kamatayon. Apan hinunua ang ilang kusog, nagapadayon. Sila wala sa kalisdanan ingon usab nga mga tao, ni sila gihampak sama sa ubang tao. Ginapatumong nila ang ilang mga baba ngadto sa kalangitan. Ugang lang dila, nagasuroy latas sa yuta, hangtod nga miadto ako sa balaang pulianan sa Dios. Og nagpamalandong sa katapusan nilang sangputanan. Mga higalagigsoon, sila motubang raon niya sa maghuhukom sa malabot nga kapanahonan. Og karon sa bersikulo 5, apan tungod sa imong katiga og sa imong kasing-kasing dili mahinulsulon, nagatigom ka o kaligot-got alang sa imong kagalingon, sadlaw sa kaligot-got o sa pagpadayag sa matarong paghukom sa Dios. Kung ikaw dili paluwas, wala pa makasiguro sa imong kaluwasan, tuguti ako sa pagsulti kanimo nining mga pulunga. Ang Dios maayo kayo kanimo. Siya nagapanalangin kanimo. Huna-huna ang daghang katawhan sa nagkanalaing dapit sa kalibutan nga walay puluyanan, walay maayong biste, ug nagaanto sa kagutom. Ug unya aniya ikaw nagpakasala o gadunay maayong katulgan, magakaon o makatulo siguro sa usa ka adlaw. Og muisnak pa, o garunay bagong biste, tuig-tuig siguro, og mamahimong buwan-buwan pa. Sa imong unahuna higala, dili ka ikaw paghukman sa Dios niya na? Igsoon og higala og suking mga tigpaminaw. Ang kaayo sa Dios, nagadalaunta ka nimo, ngadto sa paghinulsul ka niya. Karang padayon ta sa versikulo 6, matud pa nga magabayad sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga buhat. Ang Dios magagantira sa matagusa sumala sa iyang binuhatan. Ang tanang binuhatan sa tao, ihikladra atubangan niya sa Dios. Ilalom siya ang balaang kahayag. Walay si Bisentin sang tao nga anaasama yung pamot nga magatinguha sa ingunini sa paghukom mga higala. Ngani, hinumduman ta si Cornelio, usa siya ka mayong tao, apan siya nahisalaag atubangan sa Dios. Ugunya, nagakablag o galwasan. Busa din ni sa versikulo 7 nagaingon, kanila nga pinagi sa pagpailob nga mapadayunon sa mayong mga buhat nagapangita sa himaya o sa dungog o sa pagkadili madunoton ang kinabuhi nga walay katapusan. Atong nahunaon nga ilalom ni ning ikaduhang basihan, ang matang sa pagginabuhi dili mo itumong, kundili ang imong pagginabuhi mo'y basihan sa hukom sa Dios. Matud pa ni Juan sa pinadayag 20 versikulo 12, og nakita ko nga ang mga minatay, mga dagko og mga gagmay nga nagatindog sa tubangan sa trono, og gipamuglad ang mga basahon, og may laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga minatay, gipanghukman ingon sa mga butang nga nasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. Karon, ang tao nga buot muangkon sa kinabuhing dayon pinagi sa iyang kagulingong pagkamatarong mahimong mapadayonon siya paghukman sumala sa iyang mga binuhatan apan siya gipahimangnuan nga dili niya maangkon ang kaluwasan sa ingon niya na nga pagi. Og sa bersikulo 15 sa pinadayag kapitulo 20 gihapon nagaingon, og kung may bisan kinsa nga wala hikit eh nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, itambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Ang pagsalig mo sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manuluwas, mo'y magabutang lamang igsoon sa imong ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Ang kinabuhing dayon, dili ganti sa imong pagkamayo, kay kana ganti alang sa mga musalig kang Hesukristo, ingon nga iyang Dios ug manuluwas. Og karon sa bersikulo 11, kay ang Dios walay gipalabi sa mga tao. Kining pulong nga gikutlo ni Pablo gikan sa Deuteronomio 10:17 nga nagaingon, kay si Huba nga inyong Dios, siya Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo, ang dako nga Dios, ang makagahom o ang makalilisang nga walay pinalabi sa mga tao, dili usab mudawat o hip-hip. Nasayran usab kini ni Apostol Pedro sa dihang gipadto siya sa Dios ngadto sa panimalay ni Cornelio o Cornelius. Unya, gibungat ni Pedro ang iyang baba o gmingon, sa pagkamatuod na ilako nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Kini ato makita sa buhat 10:34. Ang Dios walay pinalabi o paborito nga sama sa tao mga higala. Ang tanang tao tupong lamang sa tubangan sa Dios o managsama lamang sa tubangan sa Dios. Busa ang dakong pangutana, aduna ka na ba'y manuluwas o wala pa? Mao ka na ang labang mahinungdanon, mga higalagigsoon. Ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 12. Kaya ang tanan nga na nagpakasala sa walay kasuguan, mga wala usab sa walay kasuguan. O ang tanan nga na nagpakasala ilalom sa kasuguan, paghahukman sila pinagi sa kasuguan. Lain na usab kining dakong basihan sa hukom sa Dios, mga higala. Atong tanawon kon giyon sa kini sa pagpalapad sa sunod nga bersikulo o kini sa bersikulo 13. Kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan mao'y matarong sa tubangan sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasuguan mao'y pakamatarongon. Ang ubang magtutuo nagatuo nga ang mga pagano na hisalaag tungod kay wala sila makadungog bahin o mahitungod kang Hesukristo o wala makadawat kaniya. Mga higala, ingnon ko kamo nga sila nahisalaag tungod kay sila mga makasasala. Og mao kana ang kahimtang sa tibok panimalay sa katawhan. Ang katawhan dili maluwas pinagi sa kahayag nga ilang nangkon. Hinunoa sila hukman pinagi niana. Kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan matud pa mao'y matarong sa tubangan sa Dios. Ang uman man gud sa ilang unahuna kun sila o yun sa wali dito sa bungtod sa Olibo, luwas na sila. Karon, ani ang ikalimang basihan mga higala, agang basahon kini sa versikulo 15. Usbon ko, rumaduse ang atong gitunan karon mga higala gigson. Matud pa, sa paagi nga gipakita nila ang buhat sa kasuguan nga nahisulat sa ilang mga kasing-kasing nga ginapamatudan sa ilang kaisipan sa ingon niana. O ang ilang unahuna nagasinumbungay o nagabinabalibaray ang usa o usa kanila. paghukman gin sa Dios mga higala ang taong wala makadungog sa maayong balita pinasikal sa ilang konsensya. Ug ang kamaturan adunay kahayag nga ilang nasayran apan wala gihapon sila magakinabuhi uyon sa maong kahayag. Busa ang Dios magahukom ra kanila sumala sa maong pasikaranan. Ug sa bersikulo 16, sa adlaw nga ang Dios magahukom sa mga tinago sa mga tao sumala sa akong maayong balita pinagi kang Hesus Kristo. Ang Dios magahukom ra kuno sa maayong tao ug siya magahukom ngadto kanila pinasikad kang Hesus Kristo nga nagaingon kun ang usa ka lalaki magatan-aw sa usa ka babay sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing. Matud pa sa Matthew 5:27-28. Usa lamang kana sa daghan pang mga tinaguan sa kasing-kasing sa tao, mga higalaging soon. But mo bang mabutyag ang mga tinaguan sa imong kasing-kasing? Dili ka ng mga matamis nga butang na imong gipanulte, kundili ka ng mga gagmayng misangpot sa imong unahuna nga kalawayan o mangilad nga imahinasyon. Kini mao ang mga kamaturan nga nagadala kanato sa pagduol kang Hesus Kristo aron sa paghangyo kaniya nga pagaluwason kita. O ganiya mo padayon ako sa pagbasa sa 17 ngadto sa 18. Apan kun ikaw magadala sa ngalan sa usa ka Hudyo o nagasalig sa kasuguan o nagahimaya ka sa Dios o nailam mo ang imong kabubuton o nauyunan ang mga butang halangdon nga natudluan ka gikan sa kasuguan. Ang relihiyon dili na usa kadakong tabang alang nining mga tawhana. Tungod kay nahimo hinuon silang mapahitason o masaligon sa ilang kaugalingon. Ang kahayag nga atong naangkon nagamugna og dakong responsibilidad nga nagadala usab og labing dakong hukom sa nagasupak niya na. Ang mga Hudyo adunay napulo ka mga bintaha kay sa mga Hintil nga nahisulat nining maong bersikulo o mga bersikulo. Ang unang lima niini mao kun unsa sila. O gine, una, nagadala sa ngalan sa usa ka Hudyo. Ikaduha, nagasalig sa kasuguan. Ikatulo, naghimaya sa Dios. Ikaapat, naila nila ang gabubuton sa Dios. O sa ikalima, nauyunan ang mga butang halangdon nga nagatudlo gikan sa kasuguan. O karon sa bersikulo 19 ngadto sa 20, o nagasalig ka nga ikaw gayod mao ang magmamando sa mga buta, kahayag sa mga anaa sa gangit-ngit, magsasaway sa mga buang-buang, magtutudlo sa mga bata sa nabatunan mo sa kasuguan ang dagway sa pag-ila o sa kamaturan. Sumala pa niining mga bersikulo ha, ang laing lima nga bintaha sa mga Hudyo mga higala mao kun unsa ang ilang nahimo. Tungod kay una, nagasalig nga ikaw gayod mao ang magmamando sa mga buta. Ikaduha, kahayag sa mga anaa sa kangit-ngit. Ikatulo, magsasaway sa mga buang-buang. Ikaapat, magtutudlo sa mga bata. O ikalima o katapusan, nabatunan sa kasuguan ang dagway sa pag-ila sa kamaturan. Busa karon sa bersikulo 21 ngadto sa 22 nagaingon, busa ikaw nga nagatudlo sa lain nga tao, wala ka ba magtudlo sa imong gagalingon? Ikaw nga nagawali nga ang tao, dili angay mangawat, nagapangawat ka ba? Ikaw nga nagaingon nga ang tao, dili angay magpanapaw, nagapanapaw ka ba? Ikaw nga nagadumot sa larawan, gikawatan mo ba ang imong templo? Mao ka na ang pangutana. Nagahisgot lamang si Apostol Pablo dinhi sa tulo ka matang nga sala. Una, mao ang immoralidad, sala batok sa isig katao. Ikaduha, pagmakilawas nun, din sala batok sa kaugalingon. Ugang ikatulo, pagsimba sa laing Dios, din sala batok sa Dios nga buhay. Ugang unang pangutanan niini mga higala, wala ka ba magtudlo sa imong kaugalingon? Sa laktod nga pagresulte, nagabuhat ka ba sa imong mga gipangwali? Ug sa kadaghanan sa atong mga ugawali karon, labing maayo ang ilang mga wali kaysa ilang pagginabuhi. Busa, kining mga butanga gipadayon sa pagmaymay ngadto sa matag sa kanato ni Apostol Pablo tungod kay kining mga butanga nakita usab ni Apostol Pablo sa mga katawhan sa Roma. Din na lamang usab kutob mga kahigalaan ug kaigsoonan ang atong mga panaguban ni mga oras sa pagtuon sa mga pulong sa sunod nga higayon atong ipadayon kining mga butanga sa ingon gihapon nining oras ug istasyon. Busa ako karon nagadasig ug nagadapit usab kaninyo sa dili mamaabot ka ng mga takna sa pagpakiguban kanamo sa sunod ni higayon. Sa gikaingon ko na sa ingon gihapon nining oras ug istasyon. Magampo kita sa atong buhi nga Dios sa dili pa kita magbulag-bulag. Labing gamahan nga Dios, dagang salamat sa imong anak ingon nga hulagway usab sa among pagkadako dihagayd kanimo. Tinuod gayod nga ikaw walay pinalabi o Dios nga amahan. Ikaw maghukom kanamong tanan sumala sa among binuhatan o pinasikad sa among pagkabalaan. Apan ikaw sa Dios maluluyon imong gihatag ang imong anak ngadto kanamo aron mamatay ingon nga bayad sa among mga sala sa pagkuha sa pagpukan kanamo sa buhat sa dautan. Salamat sa imong dakong grasya o Dios nga amahan, maingon man sa dako mong gugma sa matagus sa kanamo tungod kay ikaw lamang ang nakasabot sa matagus sa kanamo. Salamat sa imong mapulong sama sa usa ka tubig nga nagadagayday diha sa kabukiran o karon nagadagayday sa among matagusang kasing-kasing. Hinawat ka kini maghatag o kabaskog kusog o kaligon sa among pagtuo diha kanimo. Kining tanan akong gidool o gipasalamatan nga may pagdayag o pagpasalamat sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Pag-amen.
Thank you.